Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Α Βασιλέων, κεφάλαια 15 και 16. Το δεύτερο έτος της βασιλείας του Ασά στον Ιούδα, βασιλιάς των Ισραήλ έγινε ο Ναδάβ, γιος του Ιεροβάμ. Ο Ναδάβ βασίλεψε στον Ισραήλ 2 χρόνια και έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, ακολουθώντας το κακό παράδειγμα του πατέρα του που είχε κάνει τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Τις ίδιες αμαρτίες έκανε και αυτός. Ο Βασά, γιος του Αχιά από τη φυλή Ισάχαρ, συνωμότησε εναντίον του Ναδάβ και τον σκότωσε στη Γιβεθόν τον καιρό που την πόλη την κατήχαν οι Φιλιστέοι και την πολιορκούσαν οι Ισραηλίτες υπό τις διαταγές του Ναδάβ. Το γεγονός αυτό συνέβη το 3ο έτος της βασιλείας του Ασά στον Ιούδα. Τον Ναδάβ τον διαδέχθηκε στο θρόνο ο Βασά. Αυτός όταν έγινε βασιλιάς, εξόντωσε ολόκληρη την οικογένεια του Ιεροβάμ. Δεν άφησε ζωντανό κανέναν από τους απογόνους του. Εξολόθρευσε τους πάντες, σύμφωνα με όσα είχε ο Κύριος προαναγγείλει με το δούλο του τον Αχιά, το Σιλονίτη. Αυτό έγινε επειδή ο Ιεροβάμ είχε εξοργήσει τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, με τις αμαρτίες του, στις οποίες είχε παρασύρει και τον Ισραήλ. Η υπόλοιπη ιστορία και η δράση του Ναδάβ είναι γραμμένα στο βιβλίο των Χρονικών των Βασιλιάδων του Ισραήλ. Ανάμεσα στον Ασά και στο Βασά, βασιλιά του Ισραήλ, υπήρχε διαρκής πόλεμος όσο ζούσαν. Το 3ο έτος της βασιλείας του Ασά στον Ιούδα, βασιλιάς σε όλο τον Ισραήλ έγινε ο Βασά, γιος του Αχιά, στην Τυρσά. Βασίλεψε 24 χρόνια και έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, ακολουθώντας το κακό παράδειγμα του Ιεροβουάμ. Έκανε τις ίδιες αμαρτίες τις οποίες εκείνος είχε παρασύρει τον Ισραήλ. Ο Κύριος μίλησε εναντίον του Βασά στον Ιού, γιο του Ανανή, και του έστειλε το ακόλουθο μήνυμα. «Εγώ σε έβγαλα από την αφάνεια και σε έκανα αρχηγό του λαού μου του Ισραήλ. Εσύ όμως ακολούθησες το παράδειγμα του Ιεροβουάμ και παρέσυρες την αμαρτία το λαό μου τον Ισραήλ και με εξόργησαν με τις αμαρτίες τους. Γι' αυτό και εγώ θα εξαφανίσω εσένα και τους απογόνους σου, όπως έκανα με τους απογόνους του Ιεροβουάμ, γιου του Ναβάτ. Όποιος από τους ανθρώπους του Βασά πεθάνει στην πόλη θα τον φάνε τα σκυλιά και όποιος πεθάνει στα χωράφια θα τον φάνε τα όρνεα». Η υπόλοιπη ιστορία του Βασά είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των Χρονικών των Βασιλιάδων του Ισραήλ. Εκεί αναφέρεται η δράση του και τα κατορθώματά του. Ο Βασά πέθανε και τον έθαψαν στην Τυρσά. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιος του, ο Ηλά. Ο Κύριος μίλησε εναντίον του Βασά και της οικογένειάς του με τον προφήτη Ιού, γιο του Ανανή, επειδή αυτός είχε πράξει ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο και τον είχε εξοργήσει με τις πράξεις του, όπως και η οικογένεια του Ιεροβουάμ, και επίσης επειδή αυτός εξόντωσε την οικογένεια του Ιεροβουάμ. Το 26ο έτος της βασιλείας του Ασά στον Ιούδα, βασιλιάς του Ισραήλ στην Τυρσά, για 2 χρόνια έγινε ο Ηλά, γιος του Βασά. Ο αξιωματούχος του, ο Ζιμρή, αρχηγός των μισών μονάδων των Μαμαξών, συνωμότησε εναντίον του. Κάποτε που ο βασιλιάς βρισκόταν στην Τυρσά και έπινε και μεθοκοπούσε στο σπίτι του Αρσά, προϊσταμένου του βασιλικού ανακτόρου της Τυρσά, μπήκε μέσα ο Ζιμρή, τον χτύπησε και τον σκότωσε και έγινε αυτός βασιλιάς στη θέση του. Αυτό συνέβη το 27ο έτος της βασιλείας του Ασά στον Ιούδα. Μόλις ο Ζιμρή έγινε βασιλιάς και σταθεροποιήθηκε στο θρόνο, εξόντωσε όλη την οικογένεια του Βασά. Δεν άφησε ζωντανό κανέναν αρσενικό συγγενή ή φίλο του Βασά. Εξόντωσε όλη την οικογένεια του Βασά, σύμφωνα με όσα είχε προαναγγείλει ο Κύριος στο Βασά με τον προφήτη Ιού. Όλα αυτά συνέβησαν επειδή ο Βασά και ο γιος του, ο Ηλά, αμάρτησαν και παρέσυραν στις αμαρτίες τους και τον Ισραήλ. Έτσι εξόργησαν τον Κύριο, το Θεό του Ισραήλ, με τους ψεύτικους θεούς τους. Η υπόλοιπη ιστορία του Ηλά και όλη η δράση του είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Το 27ο έτος της βασιλείας του Ασά, στον Ιούδα, βασιλιάς στον Ισραήλ έγινε ο Ζιμρή και βασίλεψε 7 μέρες στην Τυρσά. Ο στρατός είχε στρατοπεδεύσει για να επιτεθεί στη Γιβεθόν, πόλη που ανήκε στους Φιλιστέους. Όταν άκουσαν οι στρατιώτες ότι ο Ζιμρή συνωμότησε και σκότωσε τον βασιλιά, την ίδια μέρα εκεί στο στρατόπεδο ανακήρυξαν όλοι ομόφωνα βασιλιά τον Αμρή, αρχιστράτηγο του Ισραήλ. Τότε ο Αμρή και όλοι οι Ισραηλίτες που ήταν μαζί του έφυγαν από τη Γιβεθόν και πήγαν να πολιορκήσουν την Τυρσά.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στο πρώτο βιβλίο Βασιλέων, κεφάλαιο 15, στη μελέτη μας. Και την προηγούμενη φορά είδαμε ότι το βιβλίο παρακολουθεί μία σειρά βασιλέων του λαού Ισραήλ, μετά από τον Σαούλ, Δαβίδ και Σολομώντα που είδαμε, το βασίλειο χωρίζει και έρχεται ο Ροβοάμ, ο Αβιάμ και ο Ασά, ενώ μετά από τον Σολομώντα, στο βασίλειο του Ισραήλ, μετά τον Σολομώντα, βασίλεψαν οι Ιεροβοάμ, Ναδάβ, Βασά, Ηλά, Ζιμβρί, Αμπρί και Αχάβ. Και είχαμε μείνει στο τέλος των δύο πρώτων βασιλιάδων. Οι δύο αυτοί βασιλιάδες ήταν βασιλιάδες του Ιούδα. Ήταν ο βασιλιάς Αβιά και ο βασιλιάς Ασά. Ο πρώτος κακός, ο δεύτερος καλός. Και είδαμε τη σύγκρουση μεταξύ τους. Καιρός να προχωρήσουμε στο κεφάλαιο αυτό 15 και να δούμε τους δύο βασιλείς του Ισραήλ, τον Ναδάβ και τον Βασά. Ο Ναδάβ άρχισε να βασιλεύει το δεύτερο χρόνο της βασιλείας του Ασά, βασιλιά του Ιούδα. Ο Ναδάβ βασίλεψε στον Ισραήλ για 2 χρόνια. Σε αυτή τη διαδοχή των κακών βασιλιάδων στο Βόρειο Βασίλειο θα δούμε ότι υπήρχε πολλή αμαρτία και πολιτικές ίντριγκες. Ίσως περίμενε κανένας την περίοδο αυτή να υπάρχει ειρήνη, αλλά δεν υπήρχε. Ανάμεσα στον Βασά και τον Ασά υπήρχε πόλεμος σε όλη τη διάρκεια της βασιλείας τους. Ο συνεχής εμφύλιος πόλεμος εξάντλησε τις δυνάμεις και τα εφόδια και των δύο βασιλείων. Έκανε επίσης και τα δύο βασίλεια ευάλωτα στις εισβολές από τα γύρω έθνη. Την Αίγυπτο από τα νότια και τη Συρία από τα ανατολικά και τελικά την Ασσυρία. Κι όμως ο λαός δεν άλλαξε τον άσχημο τρόπο της ζωής του. Μετά από το εδάφιο 35 βλέπουμε το θάνατο του Βασά και την βασιλεία του Ηλά και του Ζιμρή. Ο Βασά βασίλεψε περισσότερο οποιοδήποτε άλλο βασιλιά στο Βόρειο Βασίλειο. Βασίλεψε για 24 χρόνια. Αλλά διαβάζουμε ότι ο Βασά πέθανε γιατί ακολούθησε το κακό παράδειγμα του Ιεροβοάμ. Ο λόγος του Κυρίου εναντίον του Βασά έρχεται μέσω του προφήτη Ιού. Ήταν μια θλιβερή περίοδος στη ζωή του βασιλιά. Ο Βασά διάλεξε να συμμετάσχει σε αμαρτίες του οίκου του Ιεροβοάμ και συμμεριζόταν τώρα τη σκληρή τιμωρία του. Ακόμα έφτασε στο σημείο να κατασπαραχθεί από άγρια σκυλιά. Ο Ηλά δεν θα βασιλεύσει παρά 2 χρόνια όταν ο Ζιμρή, ο αξιωματούχος του, συνωμότησε εναντίον του. Μια μέρα που ο Ηλά μεθοκοπούσε, ο Ζιμρή μπήκε μέσα και τον σκότωσε. Φαίνεται ότι λόγω των τόσων συνωμοτών στο Βόρειο Βασίλειο κανένας πια δεν ήταν ασφαλής. Ο Ζιμρή λοιπόν, αφού δολοφόνησε τον Ηλά, άρχισε να βασιλεύει στη θέση του, όμως δεν κατάφερε να κυβερνήσει πολύ, μόνο 7 μέρες. Όταν ο Ισραήλ που πολιορκούσε την Γιβεθόν των Φιλιστέων έμαθε για τη συνωμοσία του Ζιμρί, ανακήρυξε βασιλιά τον Αμρί, αρχιστράτηγο του Ισραήλ. Κατόπιν ο Αμρί και ο Ισραήλ έφυγαν από την Γιβεθόν και πήγαν και πολιόρκησαν την Τυρσά όπου έμεινε ο Ζιμρί. Ο Ζιμρί τότε έβαλε φωτιά στο παλάτι και κάηκε μέσα. Έτσι λοιπόν οι διάδοχοι του Βασά στο θρόνο του Βορείου Βασιλείου δεν φαίνεται να συνέχισαν τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Νοτίου Βασιλείου. Αυτό ίσως οφείλεται στην εξαιρετική ανώμολη κατάσταση στην οποία περιήλθε αυτό το βασίλειο μετά τον θάνατο του Βασά. Ο γιος του, ο Ηλά, βασίλευσε μόνο 2 χρόνια όπως είδαμε, γιατί δολοφονήθηκε από έναν αξιωματικό του στρατού, το Ζιμβρί, που και αυτός επιδόθηκε στην ολοκληρωτική εξόντωση της οικογένειας του προκατόχου του. Αλλά μόνο μια εβδομάδα απείλαυσε την άσκηση βασιλικής εξουσίας, γιατί πολιορκήθηκε στην προστεύουσά του από τον διοικητή του στρατού του, τον Αμρί ή Ομρί, και μη βρίσκοντας κάποιο διέξοδο, έβαλε φωτιά στο παλάτι και πέθανε μέσα στις φλόγες. Ακολούθησαν άλλα 4 χρόνια συγχύσεως, γιατί ο λαός διχάστηκε ανάμεσα στον Αμρί και σε κάποιον Θυμβνή, ώσπου η μερίδα του πρώτου περίσσισε και ανενόχλητος πια, το 881 π.Χ. κατέλαβε το θρόνο ο Αμρί, εγκαινιάζοντας μια νέα δυναστεία. Αρχαιολογικές ανασκαφές στην Τελ Ελ Θαρά, που συμπίπτει με την αρχαία της Τσάχ, δείχνουν ότι το πρώτο οικιστικό στρώμα της περιόδου του Σιδήρου σε αυτό το σημείο τερματίζεται με καπνισμένα ερείπια, που εικάζεται ότι είναι τα απομεινάρια της πυρκαγιάς που άναψε ο Ζιμβρί. Έτσι, επιτέλους, ύστερα από τόση άσκοπη αιμορραγία, τα 2 βασίλεια βρήκαν το δρόμο προς μία, έστω και ανήσυχη, περίοδο ειρηνικών σχέσεων που θα διαρκέσει ως ότου το ένα από αυτά τα 2 βασίλεια πάψει πια να υπάρχει. Είδαμε λοιπόν ότι μετά τη συνωμοσία ο Αμρί κατάφερε να γίνει βασιλιάς, αλλά του παρουσιάστηκε ένα άλλο πρόβλημα. Το μισό του λαού ήθελε έναν άλλο βασιλιά που ονομαζόταν Τιβνή ή Θιβνή. Και έτσι ο Αμρί απέκτησε αντίπαλο. Στο εδάφιο 22 του 16ου κεφαλαίου διαβάζουμε ότι ο Τιβνή πέθανε και βασίλεψε ο Αμρί. Αν ο θάνατός του οφειλόταν σε άλλη συνωμοσία, δεν το ξέρουμε. Ο Αμρί βασίλεψε για 12 χρόνια. Ήταν κακός βασιλιάς και ξεπέρασε τους προηγούμενους βασιλιάδες στη διαφθορά. Τον Αμρί τον διαδέχθηκε ο γιος του Αχάβ. Μέχρι τότε ο Αμρί υπήρξε ο πιο διεφθαρμένος ηγέτης, αλλά γιος του Αχάβ τον ξεπέρασε στη διαφθορά. Από την αυστηρά κοσμική άποψη, ο Αμρί ήταν αμφισβήτητα άνθρωπος πολύ ικανός. Αν και η βασιλεία του ήταν σύντομη σχετικές διάρκειες, κατόρθωσε να αποκαταστήσει σταθερότητα στη ζωή της χώρας και να εγκαινιάσει μια εξωτερική πολιτική που εξασφάλισε στο βασίλειο του Ισραήλ δύναμη και ευημερία. Ένδειξη του προσωπικού γοήτρου του σε χώρες ολόγυρα στο βασίλειό του είναι ότι σε μια χρονική περίοδο, ενός και πλέον αιώνα, μετά την κατάληψη της δυναστείας του, οι Ασσύριοι εξακολουθούσαν να αποκαλούν το βασιλείο του Ισραήλ Μπιτ Χουμρία, που σημαίνει το σπίτι του Ομρί. Έτσι λοιπόν, τους αδεφοκτόνους πόλεμους του πρώτου μισού αιώνα, μετά τη διάσπαση του βασιλείου του Σολομώντα, ακολούθησε μια περίοδος ειρηνικής προσέγγισης των 2 αδελφών βασιλείων, που τελικά οδήγησε και σε σύνδεσή τους με δεσμούς συμμαχίας, με ανάμεικτη συγκομιδή συνεπειών. Την πρωτοβουλία στις διάφορες φάσεις αυτού του νέου προσανατολισμού την είχε κατά κανόνα το βασίλειο του Βορρά, που τώρα το κυβερνούσε η δυναστεία του Ομρί. Παρ' όλα αυτά, από θρησκευτικής πλευράς, ο Αμρί ήταν ένας πολύ διεφθαρμένος ηγέτης. Αλλά ο γιος του Αχάβ τον ξεπέρασε. Ο Αχάβ ήταν κακός και είχε μια κακιά γυναίκα που τον βοηθούσε στην κακία του. Ήταν πραγματικά καλή βοηθός όσον αφορά το κακό. Ό,τι δεν μπορούσε να σκεφτεί ο Αχάβ, το σκεφτόταν η Ιεζάβελ. Ο συνδυασμός του Αχάβ και της Ιεζάβελ ήταν ο χειρότερος που μπορούσε να γίνει. Μπορούμε να θυμηθούμε και πολλά άλλα κακά ζευγάρια, όπως ο Ηρώδης και η Ηρωδιάδα, και άλλα ζευγάρια στην παγκόσμια ιστορία που είχαν κακή φήμη, όπως η Κλεοπάτρα και ο Πτολεμαίος Διονύσιος, ή ο Φίλιππος ο πρώτος της Ισπανίας και η Μέρη η Αιμοσταγής. Τα είναι τρία από τα πιο κακόφημα ζευγάρια της ιστορίας. Υπήρχαν πολλά ζευγάρια που η γυναίκα ήταν κυρίαρχος με διαβολικά σχέδια. Για παράδειγμα, υπήρχε η Κατερίνα τον Ντεμέντεση και ο Χένρι ο δεύτερος της Γαλλίας. Ή υπήρχε η Λουκριτία Βοργία που ήταν και κόρη Πάπα και ο Αλφόνζος. Υπήρχε ο Μάκβεθ και η Λέιδη Μάκβεθ. Ή ο Λούις ο 16ος και η Μαρία Αντουανέτα της Γαλλίας. Όλα αυτά είναι ζευγάρια που ξεχώρισαν στην ιστορία σαν κακόφημα. Αλλά κανένα δεν ξεπέρασε τον Αχάβ και την Ιεζάβελ. Ίσως είναι στην κορυφή της λίστας. Η Ιεζάβελ ήταν κόρη ενός βασιλιά που ήταν επίσης ιερέας του Βααλ και που δολοφόνησε τον αδελφό του. Είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι το όνομα Ιεζάβελ σημαίνει ανήπανδρη, χωρίς συμβίωση. Με άλλα λόγια, ο γάμος του Αχάβ και της Ιεζάβελ δεν ήταν μια ρομαντική ιστορία αγάπης. Ένωσαν τις δυνάμεις τους και το άγριο πάθος τους για το κακό. Είχαν δυνατή θέληση και ισχυρή προσωπικότητα, αλλά χωρίς ηθικούς φραγμούς. Είχαν σκληρυθεί και ήταν αναίσθητοι. Ήταν ασυνείδητοι και αιμοσταγείς. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, ο Κύριος μας έδωσε ένα μήνυμα στην Εκκλησία Θυατήρων. «Εγώ έχω να σου καταμαρτυρήσω λίγα πράγματα, ότι δηλαδή αφήνεις αυτή τη γυναίκα την Ιεζάβελ, που αυτό αποκαλείται προφήτησα, να διδάσκει και να πλανά τους δούλους μου και να τους κάνει να πορνεύουν και να τρώνε κρέα ζώων που έχουν θυσιαστεί στα είδωλα», διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 20. Εδώ μια άλλη Ιεζάβελ παρασύρει και πάλι τους πιστούς στο κακό. Η Ιεζάβελ ήταν μια αυταρχική και δεσποτική γυναίκα. Φαντάζομαι ότι συναντήθηκε με τον Αχάβ με τον τρόπο που συναντιούνται αυτού του είδους οι άνθρωποι, που αναγνωρίζουν στον άλλον κάτι από τον εαυτό τους. Στα εδάφια 22 με 34 διαβάζουμε και κάτι άλλο που συνέβη εκείνο τον καιρό, που δείχνει πόσο δυσίωνη ήταν εκείνη η καιρή. Ο Αχιέλ από τη Βεθήλ ανοικοδόμησε την Ιεριχώ, κάτι που ο Ιησούς του Ναβί είχε απαγορεύσει. Στα θεμέλια της, ο Αχιέλ θυσίασε τον πρωτότοκο γιο του και πάνω από τις πύλες της θυσίασε τον νεότερο γιο του. Όταν ο Ιησούς του Ναβί κατέστρεψε την Ιεριχώ, είχε πει «Καταραμένος να είναι από τον Κύριο ο άνθρωπος που θα επιχειρήσει να ξαναχτίσει αυτή την πόλη. Με τίμημα το γιο του τον πρωτότοκο θα βάλει στα θεμέλια της, τις πύλες της θα στήσει με τίμημα το νεότερό του το γιο». Διαβάζουμε στον Ιησού του Ναβί, κεφάλαιο 6, εδάφιο 26. Ο άνθρωπος αυτός ήταν έτοιμος να πληρώσει το τίμημα της κατάρας και να χτίσει αυτή την πόλη. Η Ιεριχώ δεν είχε ξαναχτιστεί ως τις μέρες του Αχάβ και της Ιεζάβελ και η κατάρα που υπόθηκε από τον Ιησού του Ναβί έπεσε πάνω στον οικοδόμο τους, τον Αχιέλ. Ο γάμος του Αχάβ με την Ιεζάβελ επισφράγιζε τη συμμαχία που συνέδεσε το βασίλειο του Ισραήλ με την Τύρο. Οι κύριες θεότητες της πατρίδας της Ιεζάβελ είναι ο Βααλ και η Ασχέρα, η Αστάρτη. Ο Τύριος Βααλ δεν πρέπει να συνταυτίζεται με τους διάφορους Βααλ που είχαμε συναντήσει στην θρησκευτική ζωή των Χανανιτών. Το πραγματικό του όνομα ήταν Μελκάρτ και η λατρεία αυτών των δύο θεοτήτων ήταν ένα μείγμα τυφλού φανατισμού και αποτρόπαιας οργιαστικής ανηθικότητας. Ο πατέρας της Ιεζάβελ, ο Εθβαάλ, βασιλιάς της Τύρου, που ανέβηκε στο θρόνο αφού πρώτα δολοφόνησε τον αδερφό του, ήταν ταυτόχρονα και αρχιερέας της Αστάρτης. Η κόρη του, δυναμική και ισχυρογνώμων γυναίκα, ήταν αφοσιωμένη στη λατρεία του Τύριου Βααλ και όταν εγκαταστάθηκε στη νέα της πατρίδα, επετράπη και σε αυτήν και στα μέλη της ακολουθίας της να εξακολουθήσουν τη λατρεία των πατρών θεοτήτων τους και για αυτόν τον σκοπό χτίστηκε στη Σαμάρια ναός του Βααλ Μελκάρτ, όπως διαβάζουμε στο κεφάλαιο 16 και στο εδάφιο 32. Τίποτα βέβαια περισσότερο από ό,τι είχε γίνει επί Σολομώντος για το βασιλικό χαρέμι, που επίσημα τουλάχιστον άφησε άθικτη τη λατρεία του αληθινού Θεού. Τέτοιες όμως δεν ήταν οι προθέσεις της νέας αυτής βασίλισσας του Ισραήλ. Όμως αυτό θα επανέλθουμε αργότερα. Όταν μπαίνουμε στο κεφάλαιο 17, βλέπουμε ότι ο Θεός έχει ήδη τον άνθρωπό του εκεί, την ώρα που στον θρόνο του Ισραήλ βρισκόταν ο Αχάβ και η Ιεζάβελ. Θα έπρεπε να είναι κάποιος που θα είχε το θάρρος να τους αντισταθεί. Ο Θεός είχε έτοιμο ένα τέτοιον άνθρωπο. ήταν ο προφήτης Ηλίας. Ο βιβλικός συγγραφέας μας συστήνει τον Ηλία με τρόπο δραματικό. Μπαίνει στην αυλή του Αχάβ και Τζιεζάβελ και κάνει μια γενναία ανακοίνωση. Έδωσε εκεί μπροστά στον Αχάβ και στην Ιεζάβελ το τελευταίο δελτίο καιρού. Τους είπε ότι για τα επόμενα 3 χρόνια δεν θα έβρεχε παρά μόνο με προσταγή δική του και αυτός δεν θα ήταν εκεί γιατί έφευγε από την πόλη. Δεν είχε καν πρόθεση να δώσει αυτή την προσταγή ώστε να ξαναβρέξει. Μετά βγήκε από την αυλή με τον ίδιο δραματικό τρόπο που είχε μπει. Νομίζω ότι ο Αχάβ και η Ιεζάβελ ξαφνιάστηκαν. Επειδή δεν περίμεναν ποτέ να μιλήσει κάποιος τόσο θαραλέα μπροστά τους. Θα ανακαλύψουν ότι ο Ηλίας είχε τη συνήθεια να μιλάει στα ίσια. Μας δίνει την εντύπωση ο Ηλίας ότι ένας άνθρωπος κληραγωγημένος και εκπαιδευμένος από τον Θεό. Ο Θεός αναγκάστηκε να εκπαιδεύσει αυτόν τον άνθρωπο. Ο Θεός έχει πάντα μια μέθοδο να εκπαιδεύει τους ανθρώπους που χρησιμοποιεί, παίρνοντάς τους στην έρημο. Θα θυμάστε ότι ήταν εκεί που εκπαίδευσε τον Μωυσή. Ο Θεός έβγαλε τον Αβραάμ από την Ούρ των Χαλδαίων και τον έβαλε σε μια χώρα με τόπο άγριο, σε έρημο. Ο Θεός έκανε το ίδιο με τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και ο Πάστορας ο Παύλος έμεινε 2 ολόκληρα χρόνια στην αραβική έρημο. Αυτή είναι η μέθοδος που ο Θεός εκπαιδεύει τους δικούς του. Τώρα θα πάρει τον Ηλία και θα του διδάξει πολλά πράγματα που χρειάζεται να μάθει. Αγαπητοί μου φίλοι, ο Θεός μας επιτρέπει μερικές φορές να περάσουμε από δύσκολες περιστάσεις. Αυτή είναι η παιδεία του. Το σημαντικό είναι να μάθουμε μέσα από αυτές τις περιστάσεις και να γίνουμε καλύτεροι. Ο Θεός μας εκπαιδεύει για να μπορούμε να τον δοξάζουμε μέσα σε όλες τις περιστάσεις της ζωής μας και να μπορεί να μας χρησιμοποιεί για κάθε ανάγκη που υπάρχει γύρω μας. Σε αυτόν τον προφήτη του Θεού, στον Ηλία, θα επανέλθουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να μας ευλογεί.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.